Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 10-сентябрь жумга. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Казанда өтөшөк халыкара музейлер форумунда катнашуу үчүн Татарстан башкаласына Россиядан Бейсиз Дөөлөтлөр Бирлигинен музейчилер жыйыла. Татарстан Бош архив идарасы һәм Гасырлар авазы журналы юбилейларын билгилей. Кул Шариф мәчете имамы Рамил Хәзрәт Юныс ифтар ашына православ дин әһелләрен чакыруга карата ризасызлык белдерүчеләргә үз аңлатмаларын бирә. Иктисад белгече Ринат Гатауллин, Русия хисап пулаты рәисе Сергей Степашинның Башкортстанда элекке президент чорындагы коррупцияны тикшерү вәгъдәсенә шик белән карый. Казанга Русиядан Бейсиз Дәүләтләр Берлеге илләреннән һәм Балтик буеннан музейчылар җыела. Халыкара музейлар форумы Татарстан Милли музейының 115 еллыгы уңайыннан оештырыла. Татарстан мәдәният министры Зилә Вәлиева сүзләренчә, тарихи мирасны саклау дәүләт вазифасы. Татарстаннар музейчылар тәҗрибәсен өйрәнеп, Тукай Кырлай музеен дөньяга танытырга тели. Форумга әзерлек барышы белән Саша Долгов танышты.
14-18 сентябрь көннәрендә Казанда Халыкара музейлар форумы уза. Шарада Дәүләт Эрмитажы, тарих, рус, руси этнография, Дарвин музее җитәкчеләре дә катнаша. Музейчылар җыены вакытында музей һәм җәмгыять берләшүнең заманча юллары дип аталган халыкара фәнни гамәли конференция да узачак. Әлеге форум алдыннан Татарстанның премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева, Казан Кремле музей тыюлыгы җитәкчесе Рамил Хәйретдинов, Милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова Казанда узачак җыен турында фикерләрен әйтте. Зилә Вәлиева музейларның халыкның, дәүләтнең, кешенең милли хәтерен саклау өчен эшләүен искәртте. Аның сүзләренчә, хәтерен югалткан кешенең ничек азаплануы билгеле, әмма тулы җәмгыятьнең дә хәтерен югалтуы ихтимал. Музейлар форумының Казанда узуының тагын бер әһәмиятле ягы бар. СССР республикасы булган илләрдә татар халкы Татарстанга бәйле булган әйберләр саклана. Шуңа ул илләр белән мәдәни элемтәләрне саклау сорала. Русия музейларында татарлар тарихын саклаган экспонатларны да Казанга вакытлыча кайтару эше алып барыла.
Һәр дәүләт үз музей фондларын саклый канунлар белән. Шуның өчен кайтару турында мин әйтмәсем, ә иң беренче шушы әйберләр турында белеп, менә хәзер мәгълүмат булуы бик кыйммәтле. Ул әйберләрне күргәзмә формасында алып кайтып, халыкка күрсәтеп була һәм бу эш белән менә Эрмитаж ачылу алдыннан күпмедер безнең музей хезмәткәрләре эшләде дә, чөнки Кубратхан, хазинасы, бүтәннәр, алар бит хәзер үзебезнең музейларда булмаса да, алай да күргәзмә форматында кайтып халык танышты. Мин менә бу әйберләрнең тагы Татарстанда копиялары булуын һәм безнең музейларны да бизәкләүен һич шиксез бер мөһим эшләрнең берсе дип саныйм. Чөнки безнең менә хаситәләр, алкалар, матур ювелир, әйберләр алар Россиянең иң зур музейларында саклана. Шул ук исәптән менә Петербург музейларында, Мәскәү музейларында. Шуның өчен без хәзер барлап, мәсәлән, мин беләм бер танылган скульпторның кечкенә, ләкин бик талантлы әйбере татарин дип аталган шул ук Россиян өлкәләрендә сакланырган әйберләр бар. Шуларны менә шул ук безнең чигелгән читекләр, шундый нәфис эшләр саклана. Шуның өчен без ул турыда менә төрле күргәзмәләр әзерләргә җыенабыз. Иң беренчесе Россия күләмендәге музейлардан бөтенесен туплап татар костюмы дигән күргәзмә нигезендә менә хәзер эш бара.
Диде премьер-министр урынбасары мәдәният министры Зилә Вәлиева. Шулай да Мәскәү, Петербург музейларында татарларның итек-ситекләре, киемнәре генә түгел, дәүләтчелек белән бәйле булган тарихи хәзинәләре дә саклана. Мисал өчен Мәскәүнең кораллы кешеләр пулатында Казан ханнарының тажы бар. Әмма Мәскәү галимнәре бу тажны Яуыз Иван Казанны алгач кына ясаткан дип яза. Шулай да тажның Казанда ясалуы да бер фараз буларак әйтелә. Әмма Казан ханнарының тажын Татарстанга кире кайтарып булмый.
Бөтенесе дә безнең канун буенча Россия музей фондының әйберләре. Шуның өчен алар кайда сакланмасын карамастан барысы да үзебезнең. Музей фондлары канун буенча ул дәүләткә, дәүләтнеке. Шуның өчен инде әйтәм бит, хәтта безнең үзебездә сакланган әйберләр дә алар барысы да Россия музей фондына керә.
Диде мәдәният министры Зилә Вәлиева. Татарстанның милли музей җитәкчесе Гөлчәчәк Нәҗипова исә туризмның музейлардан башка үсеш ала алмавын әйтә. Музейлар гына республикага туристлар җәлеп итә ала ди ул. Шуңа форум вакытында музей һәм туризм үсешенә багышланган түгәрәк өстәл сөйләшүе узачак. Туристларны бары тик чын барлыкта булган тарихи һәйкәлләр һәм музейларда сакланган хәзинәләр генә җәлеп итә ала ди Гөлчәчәк Нәҗипова.
И, конечно же, туристов может привлечь только подлинность наших памятников и тех богатств, которые хранят наши музеи. А музеев у нас в республике больше 100 муниципальных только.
Татарстанда музейлар саны зур, районнарда гына да 100-дән артык музей бар. Музейлар җыенында район музейлары җитәкчеләре дә катнашачак. Гомумән Татарстанның элекке президенты, дәүләт киңәшчесе Миңтимер Шәймиев Болгар шәһәрен Хәмзия утравын төзекләндерә башлагач, республикага туристлар күбрәк килә башлаган. Татарстанның тарихи юнәлештә алып барган эше белән кызыксыну арткан. Халыкара форумга килүчеләрне дә Болгар шәһәренә һәм Зия утравына алып барачаклар. Казан Кремле тыюлыгы җитәкчесе Рамил Хәйретдинов мәдәният министрлыгында узган очрашу вакытында музейлар өлкәсендә эшләнәчәк эшләр, яңалыклар турында әйтеп узды. Мисал өчен 2015 елда Петербург Эрмитажы Казанда Универсиадага багышланган күргәзмә эшләргә җыена. Шулай ук Казан Кремле эчендә археология һәм православ мәдәнияте музейлары да ачарга җыеналар икән. Музейга йөрүчеләрнең санына килгәндә, узган ел Татарстан музейларында барлыгы 225 мең кеше булган булса, Зилә Вәлиева 2010 елда зуррак нәтиҗәләр көтә. Татарстан Русия дәрәҗәсендә әзерләнгән музей фондларын саклау һәм заманча экспонатлар саклау фондларын булдыру программасында да катнашырга җыена. Чөнки җыелган байлыкны тиешенчә саклау музейлар өчен зур проблема булып кала. Музейларның базар шартларында зур табыш китермәве беркемгә дә сер түгел. Бу хәл бер Татарстанда гына түгел, чит илләрдә дә шулай. Зилә Вәлиева исә музейларны кайгырту дәүләт вазифасы дип саный.
Базар мөнәсәбәтләрен яхшы кулланган илләрдә дә барыбер алар иң күбе 30-50% акчаларны үзләре эшлиләр. Чөнки анда дәүләт фондлары саклана. Ул эш бер кашанда табыш китерә алмый, чөнки ул дәүләт вазифасы. Шушы истәлекне, мирасны саклау.
Диде Зилә Вәлиева. Шулай да Татарстан музейлары Русиядә артта калганнардан түгел, елдан-ел акчаны күбрәк эшлиләр икән. Әмма Зилә Вәлиева татар байларының да музейларга ярдәм итә башлауларына өметләнә.
Үзебезнең менә Татарстанда яшәгән яки чит җирдә күп эшләп, күп акча эшли алган татар байларын әйтерим мин. Менә алар музейга игътибарлы булып, музейларның советларына кирип, үзләренең ярдәм кулын суссалар, менә бу яхшы эш булыр. Чөнки бүген Эрмитажның шундый акчалы дуслары бар. Һәм зур музейларның. Ул бердән бер юл. Шулай Луврда эшли. Мәсәлән, Луврның җитәкчесе миңа үзе күрсәткән менә Луврда кайсы бер һәйкәлләрне яңарту эшләрен, шул ук картиналар яңа. Алар бик күп акча теләп итә. Бездә генә түгел, бөтен Европа илләрендә дә шулай ук. Ул кыйммәтле эшләр.
Диде Зилә Вәлиева. Татарстан халкы шагыйрь Габдулла Тукай бераз яшап алган Кырлай авылын ишетип тә күреп тә белә. Зилә Вәлиева сүзләренчә, Тукай Кырлай Лев Толстой яшәгән Ясный Поляна кебек дөнья күләм дәрәҗәгә күтәрелергә тиеш. Шуңа Казанда узачак халыкара форумга Ясный Поляна, Пушкин, Михаил Шолохов музейлары җитәкчеләре чакырылган. Татарстан музейларына аларның эш тәҗрибәсен өйрәнү бурычы куелган.
Киләсе атнада Казанда үтәчәк Халыкара музейлар форумына әзерлек турында Саша Долгов сөйләде.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org
Быйыл Татарстан Баш архив идарәсе һәм Гасырлар авазы журналының да юбилее. Бу журналның данлыклы баш мөхәррире Дамир Шәрәфтинов Казанда истәлекле вакыйга уңайыннан шәхси күргәзмә оештырды. Бу хакта тулырак итеп хәбәрчебез Райнур Шакиров сөйли.
Гасырлар авазы журналын кабат чыгара башлау республика яшәешенең иң йолдызлы чорына туры килә. Чөнки Татарстан халкы мөстәкыйллек декларациясы кабул иткәч, милли тарих чыганакларының кире кайтарылуына зур ихтияҗ туа. Журнал беренче тапкыр 1925 елда республиканың ТССР үзәк архивы язмалары бүлетене формасында чыга башлый. Алга таба аны фәнни тикшеренү юнәлешендәге журнал итеп чыгара башлау каралган була. Бу теләкләр гамәлгә ашмыйча кала. 1933 елда журналны чыгару туктатыла. Бары тик 1995 елның май айында гына Гасырлар авазы журналы ул вакытта Дамир Шәрәфетдинов җитәкчелек иткән баш архив идарәсе тырышлыгы белән яңадан чыга башлый. Татарстан министрлар кабинеты каршындагы баш архив идарәсе җитәкчесе тарих фәннәре кандидаты Даниил Ибраһимов сүзләренчә, бүгенге көндә Гасырлар авазы Татарстан архивының бер авазы кебек һәм бер үк вакытта бу журнал мәдәни агарту үзенчәлегенә дә ия. Гасырлар авазы фәнни документаль журналы архив документлары һәм алар нигезендә тарихи тикшеренүләр дөнья күрә. Бүген журнал елга 2 тапкыр, 2 номер кушылган сан булып дөнья күрә. Журнал материаллары белән интернетта да танышырга була. Аның мөхәррире Дамир Шәрәфетдинов хәбәр иткәнчә, елда 8 ай эчендә Татарстан баш архив идарәсенең интернет сайтына 945 мең кеше кирип мәгълүмат алып чыккан. Ел ахырында булсан 1 миллион кешегә җитәргә тиеш дип ышандыра ул. Татарстан баш архив идарәсе җитәкчесе, тарих фәннәре кандидаты Даниил Ибраһимов, Гасырлар авазы журналының үзенчәлеге һәм аның редакторы, тарих фәннәре докторы профессор Дамир Шәрәфетдиновның эшчәнлегенә карата үз фикерләре белән уртаклашты.
Журнал Татарстанда бердәнбер шундый тарихи журнал, ул фәнни документаль журнал. Чөнки бу журналда инде без менә яңа табылган, үзебезнең татар халкы тарихына кагылган документларны анда бастырабыз. Аларга аңлатма бирәбез. Аннан соң инде бу журналның тәрбияви әһәмиятен әйтеп үтәрәм мин. Чөнки менә яшь буынны тәрбияләү буенча ничек безнең бабаларыбыз яшәгән, нинди максатлар куйганнар, алар ничек килеп иткәнбез без менә шушы көнгә хәтле бигрәк тә безнең татар халкы тарихын әйтәм бит. Дамир Аушка килгәндә, ул безнең менә 95 елда шушы журналны яңадан ачты дип әйтик инде. Һәм менә 15 ел ул шушы журналның алыштыргысыз баш редакторы. Аның эшләгән чорда бик күп республикалар белән Россия төбәкләре белән, федераль архивлар белән, шулай ук Төркия белән, Казахстан белән, Кыргызстан белән, якын һәм ерак чит илләр белән күп кенә безнең килешүләр төшерелде. Шушы килешүләр нигезендә без чит илдә булган, Россия төбәкләрендә булган, татар халкы тарихына кагылган бик күп документларны кайтара алдык.
Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, Татарстан баш архив идарәсе һәм Гасырлар авазы журналы чит илләрнең архив идарәләре белән бик тыгыз элемтәдә тора. Бу журналны АКШ Конгрессы, Төркия, Польша, Болгария, Литва, Казахстан, Кыргызстан һәм башка илләрдәге архивлар, фәнни оешмалар һәм университетлар алдыра. Дамир Шәрәфетдинов үз чыгышында Татарстан архивчыларының төп юнәлеше хакында булай диде.
Төп юнәлеш менә хәзер минем уемча Кытай чыганаклары өстендә эшләргә кирәк безгә. Кытайлар ябык архивлары соңгы елларда ачылдылар, Аллага шөкер. Анда безнең бер егетебез бар хәзер. Без аның белән сөйләштек. Менә шушы Паркер күтәргән документларны беренче чыганаклар буенча эзләп табырга сүз бирде ул безгә.
Дамир Шәрәфетдинов тарихи документларга нигезләнеп моңарчы безгә мәгълүм булмаган кызыклы фактлар да китерде. Әйтик, шуларның берсе Мирсәет Солтан Галиев Ленин исән чагында Маркс һәм Лениннең төп тәгълиматы булган сыйныфлар арасы көрәш, пролетариат диктатурасы турындагы тәгълиматларны юкка чыгара, инкар итә. Һәм чыннан да вакыт Солтан Галиевне аклый. Мирсәет Солтан Галиев киләчәкне алдан күрә. Советлар Союзы бетешек, Япония, Иран, Кытай, Хиндистан кебек илләр чәчәк атачак дип әйтеп калдыра һәм бу мәгълүматлар бүгенге көндә архивта саклана. Дамир Шәрәфетдинов сүзләренчә, ул вакыттагы документлар хәзер халыкка җиткерелә. Әйтик, тиздән Султангалиевнең 300 битлек бер кайдада басылмаган әсәре нәшер ителәчәк һәм киләчәктә бу әсәр китап итеп басылып чыгачак. Журналның киләчәгенә карата Дамир Шәрәфетдиновның планнары мондай.
Киләчәккә дә өметләнәбез. Индустрия күчле һәм ПИХО ярдәмендә журналны вак журналы итергә йөрибез. Һәм без моңа лаеклы дип саныйбыз үзебезне. Татар телендәге язмаларны, документларны күбрәк бирергә телибез. Мәсәлә, бармый ул турда. Теге татар телен шул хәлле процент, рус телен бу процент. Документ нинди телдә язылган, шул телдә бирәбез. Японча язылган икән, японча бирәбез, аннан соң резюмесен русча бирәбез.
Әйе, архив документлары көн сайын өстәлеп тора. Ә архив идарәсенең бүлмәләре санаулы. Димәк, алга таба яңа бина салуга да ихтияҗ туачак. Киләчәктә бу мәсьәлә өлкәсендә ниләр эшләнә дигән сорауга Дамир Шәрәфетдинов булай диде.
Менә мин архив җитәкчесе булып эшләгәндә, идея бары шулай. Порт архивка күшүдә тагын бер бина булырга тиеш иде. Милли архив булырга тиеш иде. Ләкин ул вакыттагы җитәкчеләр монда кичерәк була дип, зуррагын эзләп китеп барып чыкмады ул. Данил Исмаилович хәзер бу эшне дәвам итә. Территориябыз безнең җитәрлек, Аллага шөкер. Без монда 12 катлык архив бинасы төзергә имандары бирәбез.
Гадәттә татар шагыйрьләре үз шигырьләрен мәхәббәткә, туган якка, милләткә багышлыйлар. Архивчылар, журнал басучылар исә прозаик хәмәлләрдән санала. Әлегә кичәдә бу хакыйкать бик яхшы аңлашылды. Архивта үткән кичәдә язучы шагыйрь Истабар Шахинур Мустафин Дамир Шәрәфетдиновка атап шигырь укыды.
Томрылдык тормыш эшенә без. Без бит көрәшчеләр затыннан шулай дип язды Зөлфәр дустай, һәрбер сүзе гүя алтыннан. Әйтерсең дә, Дамир ага сездәй, ул да Беларуска мәйданда, сезнең кебек рухи пәһлеваннар сирәк туалар дөньяга.
Тарихны саклау, тергезү дә Сабан туе көрәшендәге кебек ныклы һәм зирәклек таләп итә. Ә бу сыйфатлар Дамир Шәрәфетдиновка хас.
Татарстан Баш архив идарәсе һәм Гасырлар авазы журналының юбилейына багышланган кичәдә хәбәрчебез Райнур Шакиров булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Азатлык радиосының 3 сентябрь тапшыруында Диалог Авразия оешмасының Казанда ифтар мәҗлесе уздыруы турында хәбәр ителде. Әлеге мәҗлестә билгеле җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, язучылар һәм ислам руханилары белән бергә башка дин әһелләре дә катнашкан иде. Бу язма Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шактый кызу бәхәсләр уятты. Аерым алганда, муллалар белән православ атакайларның мөселман мәҗлесендә бергә утыруы кайберәүләрне гаҗәпләндергән. Әлеге теманың дәвамын Римзил Вәли язмасыннан тыңлагыз.
Шыннан да 3 сентябрьдә Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә урын алган «Диалог Авразия ифтары», «Мулла да бар, поп та» дигән мәкалә каршылыклы фикерләр, кызу бәхәсләр уятты. Ничек инде ул мөселманнар арасында мулла белән бергә кара киемдә һәм тәре таккан православ дине вәкиле утыра ала? Җитмәсә, араларында Татарстан алманнары җитәкчесе Виктор Диц та бар. Кайбер интернет укучылар бу хәлне котышкыч дип таба. Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт әфәнде безнең өчен Татарстан бер милләтле һәм бер динле дип язган. Диалог Авразия оешмасының Казан бүлеге җитәкчесе Разил Вәлиев, депутат һәм халык язучысы Туфан Миннуллин һәм башка зыялылар, сәясәтчеләр Мөхәммәт әфәнденең бу теләген бик яхшы аңласа да, аның белән ризалаша алмый. Татарстан күп милләтле һәм күп динле республика. Татарлар һәм мөселманнар Татарстан халкының яртысы тәшкил итсәләр, Русия төбәкләрендә киресенчә алар ачлыкта. Димәк, телисеңме, теләмисеңме, бергә яшисең. Дөньяда да шундый ук хәл. Очрашып, киңәшеп, аралашып тору хәерлерәк дип санала. Әлбәттә, тарихи рәнҗүләр, дини хисләр моңа тыныч кала алмый. Шушы ифтарда утыручыларның барсына да түгел, ә Кул Шариф мәчете имамы Рамил Юнуска дәгъвалар кискен формада әйтелә. Самарадан кысла исеме белән язучы, без Рамил Юнуска мөкиббән булып яши идек. Бу гамәленнән соң аның Кул Шарифтә калырга хакы бармасын дип тә язып куя. Әлбәтті, һәр кімнің өз фикерін әйтергә хақы бар. Кішілеріне тарихи ғәділлік қызықсындыра. Узған ғасырдағы рәнжулер, күшләп шуқындыру милләттәшләребезгә тынғы бирмей. Түбән Камада яшәүче Хәлил әфәнде үзенең фикерен төнге сәгать 3 тулгач интернетка язып куя икән, димәк аның һәм күпләрнең җаны әле дә тыныч түгел. Шулай да Татарстанда христиан һәм мусульман дине вәкилләре тыныч, дусларча яшиләр. Казан кирмәнендә Кул Шариф мәчете һәм Благовещение чиркәве янәшә тора дигән хәбәр бөтен дөньяга билгеле. Мондый түземлек һәм сабырлык республиканың Казанның үзенчәлеге буларак зур сәясәтчеләрнең дәүләт башлыкларының игътибарын җәлеп итте. Бүгенге тапшыруда без сезгә менә шушы турыда фикер алышыны дәвам иттерергә тәкъдим итәбез. Кол Шариф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юныс Азатлыкның Казан студиясендә менә шуларны сөйләде.
Күп милләтле һәм күп динле булу безнең республика ул бер зур нигъмәт. Беләсезме, менә мин үз гомеремдә инде күп кенә гараб, мусульман илләрендә яшәгәнем һәм булганым бар, Европа илләрендә булганым бар. Кайсы илләрдә бер генә дин, бер генә әйтик милләт, ул халыкта ничектер фәлсәфи, фәнни үсеш туталган кебек. Әлбәттә бар икътисади яктан, әмма ләкин безнең халык менә шушы милләтләр һәм диннәр арасында яши-яши, эзләнә, уйлана, ничектер компромисс табып, яки ничектер үзенең динен тагын да югарырак, матуррак, күзәлерәк итәргә тырышып, һәр вакытта үзенә күрә менә шундый бер ярыш кебек бара. Ифтар мәҗлесенә килгәндә, әлбәттә, мин хөрмә әйтәм безнең Радис Магилучны. Хөрмә әйтәм аның диалог Евразия эшләрен без инде күптәннән беләбез, катнашабыз, алар белән элемтәдә торабыз. Аларның чыгарган журналларын карап, даими рәвештә укып барабыз. Һәм менә шушы мөселман ифтар мәҗлесенә башка китап әһелләренең килүләре бу безнең өчен бер куаныч бит инде. Мусульман кешесене башка дин әһелләре килеп хөрмәт итеп шушында безнең куйган хәләл ризыкларыбыздан ашап, ишеп, безгә рәхмәт әйтеп утыруларыннан мин татар халкына, мусульман халкына бер зыян күрмим. Сүз булыр иде, әгәр дә без аларның бәйрәмнәрендә, анда истәлләрендә куйган кагор артында утырсак, аларны мәдхия кылып, бусы әлбәттә зур бер сүз һәм тәнкыйть чыгыр иде. Әмәләркин монда мин берни дә җинаят шаргый яктан, милли яктан, әхлакый яктан мин монда бернинди дә зыян күрмим һәм Коръәни Кәримгә дә монда хилафлык юк. Әйтәсем килә, менә Кол Шариф мәчетендә 2005 елның беренче көненнән үк без эшли башлагач, бигрәк тә беренче елларда 2005, 2006, 2007 елларда дөресен әйткәндә 100гә якын журналист, фән белгечләре бөтен дөньядан килеп сорап киттеләр: "Ничек яшисез? Ике храм, бер Кремльдә" дип. Дус мәгамәлә таба алу башка милләтләр белән хәерле әйбер икәнлеген шушы тынычлыкны югалткан халык кына белә. Безнең шушы мәчеткә ничә-мәничә хәтта безнең Рәсәйдәге булган республика президентлары килеп, күз яшьләре белән безнең халыкка дуа кылыгыз әле дип сорадылар. Аларны тыңласак, ничек андагы хәлләр, ничек андагы бүленешләр, ничек андагы тынычсызлык, аннан соң үзе безнең хәлне уйлыйсың да әлхамдулилла дисең. Шуңа күрә безнең тынычлык булгач үсеш бар. Әгәр дә без бер җәмгыятьтә дин әһелләре кайсы хәерлерәк, кайсы әйбәтерәк, кайсы тугрырак дип һаман сугышабыз икән, бу җәмгыятьтә үсеш булмый. Без үзебезнең киләчәк буыныбызның тамырына балта чапкан булабыз. Шуңа күрә тынычлык һәм тату яши алудан да хәерле әйбер юк. Бу Коръәни Кәримнең күп кенә аятларына туры килә. Коръәни Кәримдә турыдан-туры аят бар. Аллаһ Таала әйтә: "Вала тәсуббул ладина йәдъуна мин дуниллла фәйсуббаллаһ адван бигайри илм". Аллаһы Тәгаләдән башкага табына торган дин әһелләрен сүкмәгез. Пәйгамбәрбез яһуди кабиләләре башка мөшриклар арасында яшәде, аларны сүкмәде, фәкать үзенең изгелеген генә кылды. Коръән әйтә: "Сүкмәгез" ди. Әгәр дә сез аларны сүксәгез, алар сезнең динне сүгеп, сез гаепле буларсыз ди. Мондый аятлар Коръәндә күп. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә сезгә кылыч күтәрмиләр икән, әгәр дә сезне җирләрегездән кумыйлар икән, башка дин әһелләренә карата гадел булыгыз" ди. Алар белән дус һәм тату яшәгез дигән Коръәни Кәримдә турыдан-туры аят бар. Бүгенгендә әгәр дә безгә дин әһелләре
Çirkev ahilleri, kılıç kütermeler, kişilep şukundurmalar iken, bizini kumular iken bu bizden jiribiz deyip.
Bizden bugün kinde olar bilen Kur'an bile yaşayan Müslümanlar için fakat dus dene yaşav talep itile.
Siz Kulşarif Mescidi İmam Hatibi Ramil Hazret Yunus'un Ozatlık Radyosu tınlaşılarına Tatarstan'ın hem Tatar halkının kub milletli, kub dinli cemiyette yaşayı turunda fikirlerini tınladığız. Eğer de bu çıkışka üstemeler, yoma fikirleriniz bulsa, bizge şoltıratığız, yazığız.
Ramil Hazret Yunus bilen Ozatlık Radyosu'nun Kozan Studiyesinde Rimzi Lüeli sülöştü.
Bizim halkımız elik-elikten ruhi terbiye nigidinde.
Bu mescid bizim için büyük kaderli.
Allah Rabbimizle inanımız haklı imtihan edildi.
Etiyenilerin gül kadirlep güne.
Cil avdardıymış mukabir taşların.
Zakonda bu da bu mu?
Yok.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizge yola yağığına.
Ne işindir onlar üzlerinden gayb izlemiler, Emre Tatarstan'a gelip bizden gayb izlediler.
Robust minority rights, let societies benefit.
Gururlarına da korkularına.
Elhamdülillah, mescidimizin düzülüşü için.
Belki biz bilmeyen mağlumatlar da aşılır.
Hürmetli tınlaşlar, bizden bugünkü tapşırığımızın ikinci ölüşünde. İqtisad bilgisi Rinat Gataullin, Rusya Hisap Pulatı Reisi Sergey Stepashin'nin Boshqirdistan'da ilki prezident çürindagi korrupsiyani tekşiruv vaqdasına şik bilen qoray. Qozanda Dyusulay sirk tomoshalarini ko'rish uchun xoliq bozordagi birangi shiratna teng shiratlarda tura. Ijov uzagida yangi masjid tuzilishi Ramazon oyinda da davom etdi. Bu temalar bugungi topshiruvimizning ikkinchi ulushida so'nggi xabarlardan so'ng. Qisqacha so'nggi xabarlar bilan mikrofon oldinda Matin Qorishmas.
Rusya prezidenti Dmitriy Medvedev dünya Kavkazda bolgan hujumni uyushtirgan kishilarni bandit deb atab, ularni yo'q etuv kerakligini bildirdi. Medvedev bu haqda 9-sentyabrda Vladikavkaz shahrining uzagida bir bozorda uyushtirilgan kiminda 17 kishining o'limi ham yuzlab kishining yaralanuvi bilan natijalangan shartlovdan so'ng bildirdi. Federal yeminlik xizmati aligi hujumni uyushtiruvda shiklanilgan 3 kishining qo'lga olinuvini xabar etdi. NATO idorasi Afganistan boshqalasida so'nggi harbiy havo hujumlari vaqtida parlament saylovida Kabul'da hücum uyuşturuğunu planlaştırgan bir suğuşlu başlığı hem anın iki yerdemşisinin ötürülüğünü bildirdi. Pendişembe kışı uyuşturuğun elege hava hücumunda gadi halıkka ziyan kilmeyi bildirildi. İran idaresi bugün yasağın bildirüğünde opozisiya türkümlerinin Tehran'dan 120 şakrım yıraklıkta bir tav işinde İran hakimiyeti yana uran bayıtı kurulması düzeldiğin haberin geri kalktı. İran Atom İdaresi resmiye Gali Ekber Salihi Tehran hükümetinin ildeki barlık atom kurulmaları turunda Halıqara Atom Energiyası İdaresine bildirip duruğun bulardan kala başka bir atom kurulması bulmağını bildirdi. Amerika'nın Florida ştatındağı illigine ağzası bulgan Hristiyan radikalları şirkevi Kur'an kitabın yandıru niyetin tuktatuğun bildire. Şirkevinin Müslümanlarının izgi Kur'an kitabın 11. sentyabrda 9 yıl ilik bulgan terör hücumlarının iski alı unayından yandıru niyeti akışının üzerinde hem dünyada zor karşılık tutdurgan idi. Şirkev başlığı Terry Jones başta yandıru planının amelden şıgarılığını ilan etse sonundan şart koştu. Şirkev idaresi Dünya Sevde Uzagi Teresinde tüzülüğü planlaştırılgan İslam Medeniyet Uzagi proyektin başka jirge küşürürge şakıra. Medvedev Rusya'da demokratiya institutlarının kamil bulmağın, şul isepten tutırıklıkını saklap kalu hakkına, siyasi reformalarını dereceli bularak başkaru kirekliğine basım yasadı. Rusya'nın Yaroslav ülkesinde siyasi bilgiçler bilen ışlaşkan Rusya Prezidenti Dmitriy Medvedev sistemağa üzgarışlar kirkende ana dikkat hem ekrinle başkaru kirekliğine itti. Yevropa Birliği Sırbiyanın 1999 yılda bulgan karşılıklardan sonra idare hakimiyetini yoğaltkan Sırbiyanın Kosova bilen silahşuylar başlavadımın yakladı. Bu haktağı karar bugün Yevropa Parlamentu'nda hupladı. Sırbiya Tışkışlar Ministeri Vuk Yeremic, Yevropa Birliği'nin tübek menfaqatlarını saklap kalığı tübek halkının turmuş şartların küşlendirgü için Sırbiya yağının Kosova bilen diyalog prosesine hazırlanıvın bildirdi.
Қысқаша соңғы хабарлар білән мәтін қорышмас болды, тулырақ етіп сіз ozatlik.org сәхифесінде тоныша аласыз. Уфадағы танылған ғалим, иқтисад фәннәрі докторы һәм элек хөкүмәттә эшләгән Ринат Гатауллин Россия хисап пулатының Башкортстанда тикшерүләр үткәреп, канунсыз хусусилаштыру нәтиҗәләрен төзәтәчәгенә ышанмый. Хисап пулаты рәисе Сергей Степашин Башкортстанда элек президент Мортаза Рәхимов шырында республика милкенең торатлыгын әйтеп, ул шырда кемнең нәрсәне күпмегә сатып алганлыгын һәм кая алып киткәнлеген тикшерергә вәгъдә иткән иде. Гатауллин хисап пулаты канун бузуларны 7 ел элек үк ачыклап документаль рәвештә теркәде, әмма чаралар күрелмәде. Коррупциягә каршы көрәш бары сүздә генә бара ди. Уфадагы хәбәрчебез Фәнис Фәтхи Ринат Гатауллин белән әңгәмәдән соң Ярмәкәй районы башлыгы Дифгат Хантимировка бәйле интернет җанҗалына да тукталар.
Русия хисап пулаты рәисе Сергей Степашинның Уфада ясаган белдерүләре җәмәгатьчелектә зур кызыксыну уятты. Республикада коррупциячыл түрәләр үз язасын алырмы дигән сорауларны бирә халык. Сергей Степашинның Башкортстанга 2 көнлек эш сәфәре соңгы вакыттагы сәяси иҗтимагый тормышны шактый җанландырып җибәрде. Моңа Мәскәү кунагының Башкортстандагы хәлләр хакында ачыктан-ачык сөйләү сәбәпче булды. Сергей Степашин әйткәннәрне Башкортстан оппозициясы көчләре электән дә әйтә килә иде. Әмма инде Русияның югары түрәсенең Уфага килеп Бирдәй хәлләргә хак бәя бирүе башка нәрсә. Русия хисап пулаты башлыгы сүзләренчә, Башкортстанның элекке хакимиятләре республиканың бар мөлкәтен диярлек читкә сатып иткән. Айрушча ягулык энергетика тармагы зур югалтулар кичергән. Бу тармакны сатудан алынган 2,5 миллиард доллар акчаның кайда китүе бүгенгәчә мәгълүм түгел. Хәер, гайри-рәсми мәгълүматлар буенча ул акчалар Республиканың элекке президенты Мортаза Рәхимовның гаиләсе, аның улы Урал Рәхимовның карамагында калган икән. Менә шушы хәлләрне Сергей Степашин ныклап тикшерергә шандыра. Аның сүзләренчә, Башкортстанның урманы да читкә сатылып беткән. Бу хәлгә карата Мәскәү кунагы килеп терелгәнсез икән дип кенә әйтә алды. Анысы да мәгълүм, Башкортстан урман хуҗалыгына читләр берничә ел элек үк баш булып беткән иде. Сергей Степашин әйтүенчә, Башкортстан халык хуҗалыгындагы кайсы мөлкәтнең кайсы кулларга күчеп беткәнлеген Уфага Мәскәүдән быел ноябрь аенда киләчәк ревизия төркеме тикшерәчәк. Әмма бу тикшеренүләр әллә ни нәтиҗә бирмәячәк. Буш сүз генә булып калачак әлеге белдерүләрдә Уфадагы танылган галим, иктисад фәннәре докторы Ринат Гатауллин.
Минем уйлавымча бу чираттагы буш сүз булырга охшаган. Ни өчен дигәндә, менә 10 ел безне әйттеләр. Иртәгә берсе көнгә Мортаза Рәхимовны төшерәбез имеш, сезнең республикада да тәртип булачак, закон булачак дип. Әмма ләкин менә бик озак көтеп алдык, әмма ләкин бернинди дә үзгәрешләр әле безнең республикада булмады. Шул ук Рәхимовның сатраплары правительствода утырып калдылар. Әгәр дә инде Рәхимовның кырым эшләрен чыгарам дисәң, безнең республикада берничә дистә югары чиновникларны төрмәгә утыртырга кирәк. Әмма ләкин федераль властьта андый рухи көч мин күрмим. Шуңа күрә бу халыкның чираттагы көтүләре шул көтү генә булып калыр дип уйлыйм.
Ринат әфәнде, шулай да менә ике министрга карата җинаять эш ачылган дип белдерелде бит инде Зиннәт Аллаяров белән Ринат Тимербаевка карата. Бәлки бу шушы зур эшләрнең башыдыр?
Бу кешеләрнең урлашканнары бит инде бүген генә билгеле түгел. Аларны куйган чагында бу хәлләр күренеп тора иде. Әгәр дә инде менә бүгенге властьларга Башкортстанның ул кешеләр кирәк булса, ул вакытта августта куйган чагында кирәк булса, алар бүген дә кирәк аларның бардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә мин Башкортстанда иң актуаль мәсьәлә итеп коррупциягә каршы көрәшне күрәм. Менә шунысы гына уңай тәсир итә. Россия Федерациясе ниһаять Башкортстанның коррупцияларының масштабларына үзенең күзен салды. Минемчә, менә шушы аскында булган хәлләр, менә бу вахабитларның чыгышы үбетенне коррупция белән бик нык бәйләнешкән. Менә шушы инде әзрәк безнең республикада үзгәрешләрне кертергә мәҗбүри итте Кремльне дип әйтәсем килә.
Ә менә Сергей Степашин үзе дә ачыктан-ачык әйтте бит инде 2003 елларда ук ягулык энергетика тармагын приватизациялау дөрес булмаган дип. Ә нигә 7 ел буена күрми торганнар икән?
Менә мине бит инде 2003 елны истән куып чыгардылар, урамга бөтен законнарны бузып. Шунда әйттеләр, имеш мин Лил урыш әйткәндә бөтен информацияны безнең башкортсында Рахимов кланының ягулык нигән комплексын укынчы урлаганнар. Действительно, минем дус кеше, таныш кеше Борис Петрович Гегнер дигән Степашинның хезмәткәре килеп, менә шушы тикшерүләрне ясап, бөтен документларны эшләп китте. Әмма ләкин 7 ел эчендә Кремльдә бернинди менә бармакка бармак сукмадылар. Ә мин менә шушы 7 ел эшсез яттым.
Шулай да менә Сергей Степашинның ноябрь аенда ревизия төркеме киләчәк дигән сүзләре бик буш булып калыр дисезме?
Шулай да дип уйлыйм. Ни өчен дигәндә, бер республикада да, бер регионда да коррупцияга каршы көрәш реально бармый. Только сүздә генә, шуның гына әйтәсем килә. Ә безнең республикада вообще адам күпесенә калды. Ни өчен дигәндә, менә Владивостокта Копылов дигән мэрны имеш милиционерны законсыз рәвештә үзенең үйен сакларга куйган диләр. Безнең ул Мортаза Рахимовның һәрбер үендә саклаучылар булдылар. Әмма ләкин бернинден андай эш күтәреп эштән куган кеше булмады.
Уфадагы танылган галим, икътисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин сүзләренчә, Башкортстанның яңа президенты республиканы бик авыр финанс хәлендә үз җилкәсенә алды. Шушы авыр мирасны, авыр вазгыятьне Мәскәүгә яхшылап күрсәтү һәм киләчәктә үзен дә яклату өчен Мәскәүдән тикшерүчеләр кабул итә Хәмитов әфәнде, ди Ренат Гатауллин. Ә инде Башкортстанда коррупциядә баткан түрәләрне фаш итү, ай-һай ансат эш түгел, ди ул. Шулай да яңа президент Рөстәм Хәмитов бюджет өлкәсендә тәртип булдырмакчы. Киләсе 2011 елгы бюджетны нәтиҗәлерәк оештыру кирәклеген әйтә ул. Аның сүзләренчә, соңгы 20 елда Башкортстан икътисады башка төбәкләрдән чоктый артка калган. Мисал өчен, бюджет тәэминаты буенча Башкортстан Русиядә 54-нче урында гына тора, ә уртача хезмәт хаклары буенча Башкортстан илдә шулай ук нибары 29-нче гына урында икән. Моны Рөстәм Хәмитов һәр очрашуда диярлек еш кабатлый. Шулай итеп, Башкортстан соңгы 20 елда чәчәк аткан төбәккә әйләнде дигән күпертүләр, көрпәләнүләр, шул көрпә очыру, буш куык сүзләр генә булып чыга ахыры.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстанда чираттагы интернет җанҗал кубып тора. Бу юлы Ермәкәй районы хакимияте башлыгы Дивгат Хантимировның хан гамәлләре калкып чыкты интернет челтәрендә. 44 яшьлек Дивгат Хантимиров шушы арада Ермәкәй районы үзәгендәге бер спорт күнекмәләре үзәген карарга кергән. Шул вакытта анда яшь җилкенчәк ярышларга әзерләнеп, күнекмәләр үткәреп торган. Район хакиме шул чакта үзенә тренер ролендә алган икән. Спортчылар идәннән кул белән этенгән чакта Дивгат Хантимиров аларга яхшырак идәнгә терелгән четенергә буйра. Бу язманы кемдер телефон камерасына төшереп алган һәм аны интернет челтәренә элгән. Соңрак моны күреп калган Дивгат Хантимиров шошыныр шиккә җиткән һәм районда интернет шибыклары сузуны тыя башлаган. Аның шушы кыланмышлары хакында да күп интернет сәхифәләре мәгълүматлар урнаштыра башлады. Шулай итеп, әлеге җанҗал көннән-көн ныграк кыза төшә. Шул ук вакытта Дивгат Хантимировның бер туган абыйсы Фуат Хантимиров өстендә дә болытлар куера кебек. Фуат Хантимиров Русия пенсия фондының Башкортстан бүлеге башлыгы вазифаларын башкара. Аңа кадәр финанс министры булып та эшләгән иде ул. Әле Уфага эш сәфәре белән килгән Русия хисап палата рәисе Сергей Степашин Башкортстан пенсия фонды җитәкчелегенә карата да күп дәгъвалар булуын әйтте. Башкортстан пенсия фонды өчен Уфа үзәгендә берничә ел элек бик затлы яңа бина төзеп куелган иде. Шул чакта ук пенсия фонды җитәкчелегенә каты тәнкыйтьләр яңгырады. Ләкин ул чакта бу эшне тиз генә йомдылар, оныттырдылар. Сергей Степашин оешмасы тикшерүчеләре пенсия фонды эшчәнлегеннән җитешсезлекләрне ачыклый башласа, ул бина төзелешендә искә төшерергә мөмкиннәр.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Фәнис Фәтхи булды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.org.
Русияда халық исәбен алу яқынлашқан сайын Башқұртстанда ғалимнар һәм милли ұйышмалар вәкилләренең бу җаваплы эшкә мөнәсәбәте ешрақ белдерелә бара. Башқұртстан дәүләт университетының ил күләм иқтисад кафедрасы җитәкчесе Касим Юсупов көндәлек эшендә милли сәясәт белән шөгыльләнмәсә дә үз халқы язмышына битараф түгел. Академик татар халқының тарихы һәм бүгенгесе турында тикшеренүләр уздырып, үз нәтиҗәләрен ясый һәм фаразлар кыла.
Образлы итеп әйтсәк, жон исәбен алганда милләтнең портреты ясала. Шул портретның зурлыгына, сыйфатына карап, һәр милләт дәүләттән социаль-икътисади чыгымнарны да таләп итәла, күтәргә хаклы була. Менә шушы бу әйбер инде бөтен дөньяда таралган традиция дип карасак, безнең Россия Федерациясендә, СССРда да моңа кадәр кызганычка каршы шушындай бәйрәм буласы урында татар өчен һәр вакыт сынауга әйләнде. Чөнки җон исәптән, җон исәпкә татарны күбрәк вакларга тырышу бара. Быелның октябрендә буласы җон исәптә, ялгышмасам, безнең татарыбызны 140 төркемгә бүлгәннәр. Фән нигезендә дип әйтә алмыйм, чөнки ондый фән була алмый. Бу очракта фен тулысы белән сәясәткә буйсынган булып килеп чыга.
Касим Юсупов белән әңгәмәне сез 12 сентябрь көнне Азатлык радиосының якшәмбе тапшыруында тыңлый аласыз.
Азатлык радиосы.
Казанда шимбе ял көннәрендә көнгә 2-шәр тапкыр Дюсселей циркы тамашалар күрсәтә. Канададан килгән тамашаны күрергә халык меңәрләп агыла. Авыл агае да, шәһәр байлары да шуны күрергә тели. Бәяләр төрле булган кебек, фикерләр дә икегә аерыла. Тамашаны барып караган кешеләр белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Татарстан башкаласында соңгы көннәрдә кызыклы ширатлар бәрәңге сатучылар янында һәм Дүсәлей циркының билетлар сату нокталарында икән. Халыкның бәрәңгене күпләп алуы аңлашыла кебек. Ул икенче икмәк санала. Ләкин циркка килгәндә хәлләр башкача. Моны хәтта танылган журналистлар да әйтеп аңлатып бирә алмый.
Мин үзем билет алырга баргачтан шаккаттым. Аның кадәр ажиотаж юктыр дип уйлаган идем мин. Чөнки хиратлар төзелгән, әби бабайлар килгән, билет алалар, мин шаккаттым. Менә бу минем өчен дөресен әйткән, мин бәрәңгене аңлыйм. Бәрәңге ул ашарга, кыш буе ашарга кирәк, бәрәңге хиратын аңлыйм. Ләкин менә бу цирк билетлары артыннан мондый хиратны күрү миңа сәер булды әлбәттә.
Ди Татарстан телевидениесе алып баручысы Фирдус Хималетдинов. Нәрсә белән җәлеп итә соң Канададан килгән әлеге цирк?
Гаҗәп сынырлык, искитәрлек бер нәрсә дә юк. Анда техника, костюмнар, анда төрле тавыш, музыка, уен кораллары, анда тамаша. Мин дөресен әйткәндә, мин шуннан да ниндидер менә балачага әкиятендә булган кебек шундый хисләр белән чыктым аннан. Менә анда кереп утырып, әлеге тамашаны карый башлагач, үзеңне шау-шулы шәһәр уртасында утыруыңны онытасың. Мораль яктан бик кыял итеп кайттым, бик күп борчыма шәкатләрне онытып кайттым, чөнки шуннан да бик тә усаллык булмаган тамаша булды.
Диде Гымальдинов. Ул шулай ук Дүсәлейнең тулы бер сюжет сызыгы буенча баруын ышаткан. Режиссерларның эшен югары бәяләде.
Циркларга йөрим, әйтик, айрым-айрым цирк номерларын гына кабул итеп бетерә алмыйм, миңа ниндидер бер бәйләнгән сюжет булуы шады менә бирдә. Кызганычка каршы, бездә 99% циркта менә шундый тулылык җитми, теге бер номер икенчесеннән аерылган, режиссура җитми дим икән. Ә монда режиссер эшләгән, әлбәттә, ул бик кыйммәтле шоу.
Билетлар 1300 сумнан башлап 9000-гә кадәр. Күпчелек урыннар уртача 2500-4000 тора.
Бу очракта Дүсәлей цирк артистлары бездәге халыкның ул кадәр акчасы булмауда аларның гаебе юк дөресен әйткәндә. Чөнки алар менә шушы суммага минемчә бөтен кешеләрен биреп һәм бөтен күңелләрен биреп чын күңелдән уйныйлар дип саныйм мин.
Ди Фирдус Гымальдинов. Без танылган циркта тамаша кылган халык фикерләрен дә белергә булдык. Казан кызы Эльвира Дүсәлейнең картаю тамашасыннан канәгат калмаган.
Күптән инде бу цирк турында ишеткәнем дә булды. Менә инде күрергә дә насыйп булган безнең шәһәрдә дә. Бардым үзем егетем белән. Әмма да ләкин бу цирктан мин күпне өмет иткән идем, шын барлыгында миңа бик ошап үтмәде. Бу кына моментларында аларның трюклары әз иде, күп шоу бирделәр, эшеп йөрделәр, әмма самый кызыклы трюклары әз булды аларның, шуңа күрә мин бик ташап үтмәдем. Ә башта кереп утыргач үземә киттә кебек хис итәсең. Бик матур декорацияләре, бик шундый төрле зал, Минем иптеш кызым шулай ак барды, әмма дә ләкин ул билетны үзе сатып алмады, аңа бушка бирделәр, шуңа күрә аңа үзенә битте ышады.
Ди Эльвира Нуриәхмәтова. Балык бистәсе районы Күки авылында яшәүче Альберт Бадретдиновка да Дүсәлейга бушка бару бәхете татый. Ул авылда газ җайланмаларын тикшереп торучы булып эшли. Районның газ белән тәэмин итү оешмасы аларга һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан популяр циркка билетлар бүләк итә.
Безнең газ оешмасы алып килде безне. Газның бит ни? Беренче субота бәйрәм, газның туган көне. Шул оешмадан эшләнгән ни язгә?
Бүләк.
Бүләк ие. Безнең анда инде ни? Начальник город мисалысы ки Рейгесның атыгы, бәрәм атыгы. Безнең кичә шул вообще нормально бик ошады безгә.
Моңа кадәр андый әйбер караганыгыз бар идеме әле?
Юк, юк. Бушка да булгач кирәк. Көтүлмәгән ни булды инде ул?
Концертлар белән чагыштырып буламы аны инде менә Казанның башка бәйрәмнәре белән?
Мин бүтән кешенең фикерен белмим, мин үзем концерт карарга бик яратмыйм. Мен мунча ташарлар карамады, мин юк, алай концертлар менә бедермим.
Бу ошады инде, бу тамаша ошады инде.
Ошады, ошады.
Тагын менә авылдашлар, райондашлар караганмы соң менә кайтып сөйләгәннән соң?
Кайтып сөйләп аңлатып булмый таныстым. Анда ул күргәннән беренче тәҗрибә булмый. Концерт нәрсә буланы менә? Шул шуны җырлады, моны җырлады, моны күргән булмагачны әле дигән. Аны кайтып аны сөйләп кешегә җиткерә булмый дип уйлыйм мин үземчә.
Башка кеше бармаган әле менә авылдашлар анда башкалар күрмәгән?
Юк, юк, мин болай хәлләндә барган кешене ишетмәдем.
Ди Альберт Бадретдинов. Үзегез сатып алыр идегезме дигән сорауга ул:
"Ну, конечно, мин бу көндә үй бетерәм, мин аны шәһәргә күтәрә алмасам үзем. Акча кадерләре кенсе, амлы нәрсәгә үк барып итеп булмас яр. Аны да кеше дөрес аңламасы."
Дип җавап бирде. Бу уңайдан Фирдус Гыймалетдинов халык арасында таралган сүзне искә алды.
Безнең татарда шундый бер нәрсә бар инде ул. Ә бу безгә ят, бу татарга кирәкме?
Ләкин монда татарга өйрәнерлек әйберләр шактый икән.
Казанда Дюсселей циркы тамашаларын барып караган кешеләр белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Мәскәү Петербург шәһәрләрендә ураза гаетенә җыелган мөселманнарның мәчетләргә сыймау сәбәпле намазны урамнарда укуы күпләрнең ачуын чыгарган. Интернетта шул турыда фикер алышулар бара. Русияның башка шәһәрләрендә дә мөселман бәйрәмнәре вакытында халык мәчетләргә сыймый. Исламга тартылучылар, мөселманнар саны арта барганда, шәһәрләрдә мәчетләр саны бик аз булып кала. Дин әһелләре моны шуның белән аңлата. Удмуртия башкаласы Ижауда да мәчетләргә йөрүчеләр саны артканнан арта бара. Киләчәктә исә шәһәр үзәгендә яңа мәчет ачылачак. Әлеге төзелеш барышы белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина танышып кайтты.
Ижау шәһәренең үзәгендә төзелеп килүче мәчет ачылуын мөселманнар зур түземсезлек белән көтә. Садакаларын китереп, пенсия алгач, бераз өлеш чыгарырга тырыша дигән кардәшләребез. Гамир апа Әхмәтшина дусты, Шәмси Махи апа Исхакова белән бирегә ай саен килергә тырышалар.
Мин ай саен дисәң дә киләм, өлеш куям мәч. Аннан калган әле балаларга үземә. Алла Тәаләнең ризалыгы өчен безнең дә үләсебез бар. Менә шуларны уйлап, ахиретне уйлап киләбез. Алла Тәалә риза булсын.
Гамир апа, Шәмси Махи апаны да мәчет төзелешенә алып килгән. Элек үзе җитез генә йөрсә, күзләре күрмәп сәбәпле бүген ул башкаларның ярдәменә мохтаҗ. Әмма мәчет сафка баскач, бергә намазларга килергә нияте юк түгел.
Шәсты витрланым, бүген күргән шагында да хәзер күзләрен күрмәй шәста киләлмәйм. Бергән хәерләрне җыям, үзем дә кайда балаларымнан хәер дип, үземнән күзләрем күрсен дип шулай бөтенесен дә атап җыям-җыям да менә бүген китердем, әлхәмдүлиллаһ шөкер.
Күп өлеш чыгара аласызмы төзелешкә? Сыр булмаса инде.
Бүген әлхәмдүлиллаһ шөкер 3001 салдым, күзләрем күреп, тәннәрем тазарып, шушы мәчетләрдә эшләп үтергәчтен, җомга намазларына булса да килергә насыйп итсен Раббым. Менә укытырган бабайлар да бик әйбәт укыйлар, бик риза булып сыйынып кайтып китәбез инде әлхәмдүлиллаһ шөкер. Хәер, ураза фатырда китердем, талмаган уразама да китердем бул.
Быелгы 40 җәй айлары төзүчеләргә күп эшләр башкарырга ярдәм иткән. Әле күптән түгел мәчетнең бинасы тышкы яктан төзү башкачлары белән белән уратылып алынган иде. Хәзер бина алардан арынган, инде барлык тәрәзәләрдә куелган. Алар ерактан матур итеп елмаеп тора. Мәчетнең түбәсен дә су үтмәслек итеп тагын бер тапкыр ябып чыкканнар. Төзүчеләр эшкәшләрне башлаган. Удмуртиядә мәчетләр төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмовка сүз.
Алхамдулиллаһи рәббил аламин. Безнең мәсәл турында быел күп эш эшләнде, ләкин күп эш әле алда бар. Канализационный трубаларны, канализационный колодезларны ясап шы бик зур эшне эшләп бетергә кирәк теләйбез. Аннан соң куполны җабып бетергә теләйбез. Купол турында бик күп эш. Аны кирәк утеплитель ясарга, металлическая обрешетка кирәк ясарга. Аннан соң обшивка, обшивкадан өстән на кирәк калай белән, наши сары калай белән капларга кирәк. Аннан соң кирәк айны куярга. Ул бик күп эш. Аннан соң хәзер безнең гидроизоляция бар. Шул гидроизоляция өстеннән безнең тагын бер мәртәбә салырга кирәк булыр.
Гыйбадәт бинасын төзү фонды рәисе Нагым Каюмов мәчетнең имамы Илсур хәзрәт Закиров белән булачак иман йортында алып барылган эшләр белән танышып чыктылар. Биредә барлык эшләр үз чираты белән бара. Стеналарны тигезләү башланган, җылылык системасын тулысынча башкарып чыкканнар. Аны инде тикшерип тә караганнар.
Гидроизоляцияны ясап бетердек, полностью фундаментка хәтле ачтык, җирне казып, монда күп субботиклар ясадык, әлхамдулилла. Халык бик күп ярдәм итте. Шундай эшләр, быел ниндәй тагын эшләр булды. Отопительная системаны ясап бетердек.
Иман йорты эчендә һава алыштыру җайланмалары урнаштырыла, әмма мәчетнең тышында да эшләр әле җитәрлек. Иң беренче чиратта канализация системасын башкарып чыгу планда тора. Бу эшне тизрәк төгәлләүдә дин кардәшләребезнең ярдәме бик зур. Моның өчен трубаларны мәрхәмәтле милләттәшләребез биргән. Хәзер мәчетнең ике ягында булачак манарасында һәм гөмбәзен матурлап эшләсе бар, диде Нагым Каюмов. Мәчет төзелеше фонды рәисе Нагым Каюмов республикада салынган биналарның иминлеген саклау буенча белгеч. Гыйбадәт бинасын салучылар, дин тотучыларның иминлеген кайгыртып, барлык кагыйдәләрне төгәл үтәүләрен җиткерде ул. Мөселманнар тиз арада иман йортының тулысынча төзелеп, сафка басуын көтә.
Ижау үзәгендә төзелүче яңа мәчеттә хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина булып кайтты.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, бүген сезгә күренекле галимебез Ризаэддин бин Фәхреддиннең Җавамигул Калим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Ассаламу галейкум, хөрмәтле милләттәшләр, диндәшләр. Ризаэддин бин Фәхреддин хәзрәт шушы әсәрендә Пәйгамбәрбез Мөхәммәд галейхиссәлам әйтеп калдырган 344 хадисенә тәрҗемә иткән һәм аңлатмалар биргән. Шушы хадисләрнең күбесе әхлакый һәм иҗтимагый мәсьәләләр хакында. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга шушы әсәрдә урнаштырылган 248-нче һәм 249-нче хадисләрне тәкъдим итәбез. Башта 248-нче хадисның гарәпчәсе. Мә әкәлә әхәдүн таамен катту хайран мин ан якүлә мин амали йәдих. وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهُ دَاوُودَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ Тәржимәсе Һичбер кеше үз кул кеше белән ашаган нәрсә кадәр ләззәтле аш ашамады. Давуд пәйгамбәр дә үзенең кул кеченнән ашыйдыр иде. Хәзер инде шушы хәдискә Риза Фәхреддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Давуд пәйгамбәрне хаслап әйтүнең сәбәбе аның кул кешеннән ашавы мәҗбүрлек вә мохтаҗлык сәбәбеннән булуы ихтимал тотылмаган өчендер. Чөнки Давуд пәйгамбәр олы вә бай патшалардан вә җир йөзендә хәлифәләрдән иде. Давуд пәйгамбәрнең тимер эшләгәнлеге вә тимердән киемнәр ясаганлыгы риваят ителә. Зәкәрия пәйгамбәрнең балта остасы булуы хакында дөрес хадис бар. Хадисе шәриф кул һөнәренең бик макталган эш вә мөселманнар кул һөнәрләре белергә тиешле икәнлеген аңлатадыр. Хадисче Ибн Маҗа ушбу хадисне һич кем үз кул кеше кәсебе кадәр хуш кәсепне таба алмас. Адам баласының үзен, хатыны вә балаларын һәм дә хезмәтчеләрен тәрбияләве ашатып ичереп карап торуа садака хисап ителер дип риваят итәдер. мұндай сүйінішлер ислам дининен башка бір динде бардыр деп білмейбіз. Мүсілманлар тарафынан мұндай сөздерге юғары бая берілерге, қадірлері білінерге тиешлі иді. Томи Форс шәһәрен тамаша кылып йөргән вакытыбызда бер истәлек янында тукталдык. Истәлек дип җип ирләп утыручы бер хатын һәйкәленнән гыйбарат. Хатын җип ирли, җипнең очы алтын булып бара. Җип ирләүнең нәтиҗәсе алтынга тоташа. Байлык кирәк булса, аның чарасы кул һөнәренә ябышу, иң ләззәтле аш үз тырышуң белән табылган азык икәнлеген халык күзенә күрсәтү, балаларның күңелләренә сеңдереп үстерү нияте белән шушы һәйкәл Томи Форстагы байлар тарафыннан эшләтеп куелган диделәр. Моны безгә Финляндия татарларыннан Гыймадәттин әфәнде аңлатты. Томи Форс байларның бу эшләре Алла илчесе Мөхәммәт пәйгамбәрнең эшбу хадисен аңлатып бирү ва хадисның мәгънәсен гәүдәләп күрсәтү буладыр. Риза Фахраддин, һичбер кеше үз кул кеше белән ашаган нәрсә кадәр ләззәтле аш ашамады. Давуд пәйгамбәр дә үзенең кул кешеннән ашыйдыр иде дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә кыскача алганда әнә шундый аңлатма биргән. Хәзер инде Джавамигул Керим шәрхендә урнаштырылган 249-нчы хадис. Мә әхдәл мәрүл муслиму ли әхихи افضل من كلمة حكمة يزوده الله بها هدى او يرده بها عن ردى. Тәрҗемәсе. Мусламан кеше үзенең мусламан кардәшенә хак юлга кирү теләген арттырырга яки бер бузыклыктан тыйларга сәбәп булачак хикмәтле сүздән кыйммәтлерәк бүләк бирә алмас. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фахраддин тарафыннан бирелгән аңлатма. Дөрес, иң олы бүләк файда бирәшәк нәсихәттер. Матди бүләкнең хак юл табуга вә азгынлыктан кире кайтуга сәбәп булуы шөбһәле. Әмма яхшы сүз вә яхшы ният белән сөйләнгән нәсихәтнең бүген булмаса да бер көн шундый эшләргә сәбәп булуында шөбһә юк. Риза Фахраддин, мусульман кеше үзенең мусульман кардәшенә хак юлга керү теләген арттырырга яки бер бузыклыктан тыйларга сәбәп булачак хикмәтле сүздән кыйммәтлерәк бүләк бирә алмас дигән Мөхәммәт пәйгамбәр сүзенә әнә шундый аңлатма биргән.
Сез күренекле галимебез Ризаддин Фәхретдиннең Җавамигул Кәлим шәрхи исемле хезмәтеннән үзекләр белән таныштыгыз. Язманы Хәйретдин Садик әзерләде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимнәрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.